რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
პორტალ კვირის პრესკლუბში კონსერვატორი პარტიის ლიდერი ზვია დიძიგური კოალიცია ქართული ოცნების წინასაარჩევნო მზადებაზე საუბრობს.
ჩვენ რაიმე კონკრეტული მსჯელობა ამასთან დაკავშირებით არ დაგვიწყია, უბრალოდ ზოგადად ყველამ ვიცით კოალიციის ყველა წევრმა, რომ კოალიცია მომავალ საპარლამენტო არჩევნებშიც იქნება ინფორმით, რაფორმითაც არის დღეს. ჩვენ არ ამოგვიწურავთ ჯერ ის რესურსები, რაც ერთად ყოფნით შეგვიძლია გავაკეთოთ. შემდეგ მოგეხსენებათ, რომ 2016 წლის არჩევნების შემდეგ შემდეგი საპარლამენტო არჩევნები 2020 წელს ჩატარდება, მაგრამ ძალიან ბევრი დროა, ამიტომ 2020 წელში ვერ გეტყვით ახლა როგორი ვითარება გვექნება, რა ფორმატში მივიღებთ კონსერვატორები ჩვენ მონაწილეობას არჩევნებში, მაგრამ 2016-ში შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ სხვა რაიმე ტიპის მოსაზრება კოალიციაში არ ყოფილა, რომ კოალიციურ რეჟიმში მივიღოთ მონაწილეობა არჩევნებში თუ მივიღოთ რაიმე სხვა რეჟიმში. კონსერვატორებიც ზუსტად ვართ კოალიციის ერთ-ერთი დამფუძნებლები და ვფიქრობთ, რომ ჩვენ კოალიციურ რეჟიმში ძალიან ეფექტურად ამ წლების განმავლობაში ვახერხებთ საპარლამენტო უმრავლესობაში თანამშრომლობას, მთავრობასთან თანამშრომლობას. ძალიან ბევრი თემა, რომელიც იყო ჩვენი 2012 წლის წინასაარჩევნო დაპირებიდან, არის შესრულებული, ბევრი კიდე შესრულების სტადიაშია და 2016 წელს საარჩევნო წელს კოალიცია ქართველ ხალხს უპატაკებს იმის შესახებ, თუ რისი გაკეთება მოახერხა მან თავისი საარჩევნო დაპირებებიდან და რისი ვერ მოახერხა. დიდი ნაწილი საარჩევნო დაპირებების, რაც შეეხება დემოკრატიული ინსტიტუტის მშენებლობის მიმართულებით, სოფლის მეურნეობის განათლების, ჯანდაცვის სფეროში ნაბიჯების გადადგმის მიმართულებით, ძალიან ბევრი რამ ჩვენ საამა ყოველ ძალიან ბევრი და სერიოზული ნაბიჯი გვაქვს გადადგმული. ფიქრობ, რომ 2016 წელს ჩვენ კოალიციურ რეჟიმში ვიქნებით, იმიტომ სხვა რაიმე ტიპის მოსაზრება კოალიციაში თვითონ არ წარმოთქმულა. კოალიციაში შემავალი ყველა პარტია, რა თქმა უნდა, ფიქრობს იმას, რომ რაც შეიძლება კარგი შემადგენლობით გავიდეს შემდეგ არჩევნებზე და უკეთესი შემადგენლობით. კონსერვატორებიც ფიქრობთ იმაზე, რომ ჩვენი გადახალისებაც რაღაც უფრო დაუშვათ ახალი სახეების შეთავაზება უნდა კოალიციასაც უნდა გაუკეთოთ და მთელ საზოგადოებასაც. ბუნებრივია, რომ კოალიციაში შემავალი პარტიები იფიქრებენ იმაზე, რომ იყოს ასე იგი შემადგენლობა გადახალისებული. ამაში რაიმე უნდა გითხრათ, რომ რაიმე ან მოულოდნელი, ან რაღაც სენსაციური არ უნდა იყოს არც საზოგადოების, არც არავის. პარტიები ვითარდებიან, კოალიციაც ვითარდება და ამ განვითარების შესატყვისად იქნება, რა თქმა უნდა, პერსონიფიკაციაც მომავალი საარჩევნო შემადგენლობის. ჩვენ ამაზე ყველაფერზე ოღონდ ჯერ, რა თქმა უნდა, ნაადრევია, სერიოზულად ნაადრევია საუბარი, ვინაიდან არჩევნები ჩატარდება მომავალი წლის ოქტომბერში და მომავალი წლის ოქტომბრამდე, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს დრო იმისათვის, რომ პერსონიფიკაციაზე ვიფიქროთ მომავალი არჩევნების კოალიციური შემადგენლობა. ჩვენ საარჩევნოდ არ ხდება ეს მუდმივი მუშაობა ხდება, ძალიან სერიოზული მუშაობა მიმდინარეობს კონსერვატიული პარტიის შიგნით. თვითონ ჩვენ გვაქვს ყველა 73-ვე ოლქში გვაქვს საკმაოდ სოლიდური და წარმომადგენლობითი ორგანიზაცია, ყავს 150-ზე მეტი ადგილობრივი თვითმმართველობის დეპუტატი, გვაქვს 60-ზე მეტი ფრაქცია კონსერვატორების, გვაქვს ასევე სერიოზული ბერკეტები თანამდებობების კომისიების და თავმჯდომარე მოადგილეების სახით მთელს რეგიონებში, გვაქვს ქალთა ორგანიზაცია ჩამოყალიბებული ყველა ოლქში, რომელიც კი არის საქართველოში, ახალგაზრდული ორგანიზაცია ყავს ძალიან აქტიური და ამას საარჩევნოდ არ ვაკეთებთ. ჩვენ ამას ვაკეთებთ მუდმივად და ყოველდღიურ რეჟიმში, ისევე როგორც ჩვენი კოლეგა პარტიებიც კოალიციიდან ასეთი მიმართულებით მუშაობენ. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს რაიმე არჩევნები ახლა ჩვენ რაღაც მოულოდნელი თემა არ არის. არჩევნები ყველამ ვიცოდით, რომ 2016 წელს არჩევნები ჩატარდებოდა და ყველამ ვიცით, რომ 2020-ში ჩატარდება არჩევნები. პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში დიდი ხანი არსებობენ და შემთხვევითი პარტიები არ არიან, რა თქმა უნდა, გეგმავენ თავიანთ პოლიტიკურ განვითარებას მუდმივ რეჟიმში, ვინაიდან არსად პოლიტიკიდან წასვლას ეს პარტიები არ ვაპირებთ დარწმუნებული ბრძანდებით. ბოიკოტთან დაკავშირებით ერთ რამ უნდა გითხრათ. შუალედურ არჩევნებში ახლა ორ ოლქში დავუშვათ, რომელი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი გაიმარჯვებს, ამას პოლიტიკური თანაფარდობის შეცვლის თვალსაზრისით არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ უმრავლესობა, უმცირესობის თანაფარდობა არ შეიცვლება და უმრავლესობაში ისევ კოალიცია რჩება, ამიტომ ამას რაიმე ტიპის გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს. მაგრამ ყოველთვის შუალედურ არჩევნებს აქვს ერთი დატვირთვა. ეს დატვირთვა გახლავთ ტესტი, თუ რას წარმოადგენს ოპოზიცია და როგორი არის ხელისუფლების ასე ვთქვათ მხარდა ხელისუფლების მიმართ ხარდაჭერა საზოგადოების მხრიდან. როდესაც ოპოზიციური ძალების დიდი ნაწილი ამ ტესტში მონაწილეობაზე ამბობენ უარს, მე ვფიქრობ, რომ ერთგვარად ცოტა არ იყოს მოულოდნელია, ვინაიდან ეს რაღაც ერთგვარად წინასწარ კაპიტულაციას გავს მათი მხრიდან. ანუ ის ტექსტები, რომელსაც ჩვენ ხშირად ვისმენთ, რომ აი ხელისუფლებას ხარდამჭერები არ აყავს, რომ ხელისუფლება უკვე და კოალიცია არის ასე ვთქვათ რეიტინგ დაკლებული პოლიტიკური ორგანიზაცია, მათი ბოიკოტი სავსებიც ხარ ამას ადასტურებს, მათი მხრიდან ბოიკოტი ადასტურებს იმას, რომ მათ არ უნდა წაგებულ ომში შესვლა, ასე ვთქვათ. და მე სხვადასხვის გაკეთება აქედან არ შემიძლია. ერთადერთი ესე იგი კანდიდატი, რომელიც დააყენა პატრიოტთა ალიანსმა ქალბატონი ირმაინაშვილის სახით, ადასტურებს იმას, რომ მათ მიაჩნიათ, რომ მათ შეუძლია კონკურენცია გაუწიონ სახელისუფლებო ძალას. კი ბატონო, ამას ყველაფერს საქართველოს მოსახლეობა გადაწყვეტს იმ ოლქებში, სადაც არჩევნები ტარდება. საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებით ვინაც ცალსახად თქვა, რომ ჩვენ შევთავაზეთ ძალზე სერიოზული მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ქართულ საზოგადოებას, პოლიტიკურ სპექტს, არასამთავრობო სექტორს იმ კონსტიტუციის ფარგლებში, რომლებიც დღეს მოქმედებს. გვაქვს ასევე მომზადებული პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს კონსტიტუციის შეცვლას 2020 წლიდან და ასევე მნიშვნელოვანი რეფორმა იქნება 2020 წლის შემდეგ საარჩევნო სისტემის შეცვლის მიმართულებით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ის ნაბიჯები, რომელიც ვერ გადადგა ვერცერთმა ხელისუფლებამ, არ გადადგა არცერთმა ხელისუფლებამ, ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან იქნება გადადგმული და ჩვენ შევთავაზებ გაცილებით სამართლიან სისტემას 2016 წლის არჩევნებისთვის ქართულ საზოგადოებას და 2020 წლისთვის თავაზობთ ახლებურ სისტემას, რომელიც ცალსახად გულისხმობს, რომ თვისობრივად შეიცვლება შერეული ტიპის სისტემა, რომელთაც ჩვენ ახლა არჩევნებს ვატარებთ, პირდაპირ პროპორციული ტიპის სისტემით. ოპოზიციასაც შემოტანილი აქვს გუშინ დარეგისტრირდა სხვათა შორის ბიუროზე მათი მხრიდან შემოტანილი ვარიანტი. ისინი აპირებენ 200,000 ხელმომწერით დაარეგისტრირონ კონსტიტუციური ცვლილება. კონსტიტუციური ცვლილება როგორ უნდა განხორციელდეს, ამას ძალიან ზუსტად განსაზღვრავს საქართველოს კანონმდებლობა. საპარლამენტო უმრავლესობა დაუჭერს მხარს თავის ცვლილებას, რომელიც არის შემოტანილი პარლამენტში და რომელმაც უკვე მსვლელობა მიიღო, და ოპოზიცია დაუჭერს თავის ვარიანტს. ამიტომ ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. შესაძლებელია ამ ეტაპზე რაიმე ტიპის შეჯერებები, რაღაცა ტიპის გაზიარებები ერთმანეთის მოსაზრებებში მოხდეს, მე ამას არ გამოვრიცხავ. რაც შეეხება 2016 წლის არჩევნებს, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით არსებობს ვალდებულება, რომ ოლქების საზღვრები შეიცვალოს და ჩვენ ასეთი ტიპის პროექტზე ვმუშაობთ. გვაქვს რამდენიმე ვარიანტი, ამასთანაც ვთავაზობთ, რომ აქაც ოპოზიციასთან, არასამთავრობო სექტორთან ვიმუშაოთ ვითანამშრომლოდ, რათა ყველაზე ოპტიმალური გადაწყვეტილებები მივიღოთ. საკომიტეტო დონეზე ანგარიშის განხილვას ავსებით პასუხობს კანონის მოთხოვნებს. შეიძლება მთავრობამ სხვა გადაწყვეტილება მიიღოს, მე ამას ვერ გეტყვით. იმას თუ ვინ წარმოადგენს სამთავრობო ანგარიშს, გარწმუნებით, რომ კომპეტენტური პირი წარმოადგენს, ისეთი პირი წარმოადგენს, ვინაც დეტალურად იცის ინფორმაცია ყველა დარგის, ყველა სფეროს მიხედვით, თუ რა შეასრულა მთავრობამ და სად ჰქონდა პრობლემები და სად ვერ მოახერხა მის მიერ დაგეგმილი ნაბიჯების განხორციელება. ეს არის, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოს პარლამენტში ანგარიშების მოსმენა უკვე რეგულარულად ხდება, არა დაუშვათ ფორმალური სახით, არამედ რეალურად ხდება საპარლამენტო მოსმენები მთავრობის მხრიდან ანგარიშებისა, და ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოს პარლამენტი დღეს არის გაცილებით ძლიერი ინსტიტუტი, ვიდრე ეს იყო თავმდუნად წინახელისუფლების, ან იმის წინახელისუფლების პირობებში. დღეს მართლაც რეალურად საქართველოს პარლამენტი ახორციელებს მთავრობის კონტროლს, და ეს ადასტურებს იმას, რომ საქართველოში სახელისუფლებო დანაწილება შტოებს შორის არის რეალური. საპარლამენტო, სასამართლო და აღმასრულებელი ხელისუფლება, ეს რეალურად სხვადასხვა შტოებია და ისინი აკონტროლებენ ერთმანეთს. რუსთავში ინტენსიური შეხვედრები, მგითხრათ, ახლა ზაფხულის განმავლობაში არ ქონია, ახლა აქედან რუსთავში მივდივარ პირდაპირ და ალბათ უკვე უფრო აქტიური ვიქნები რუსთაველ ამორჩეველთან შეხვედრის თვალსაზრისით. ხალხს დაშორდა, რა ვიცი, ახლა უნდა გითხრათ, რომ ძალიან ზოგადი ფრაზაა, მე ვცდილობ, რომ ყველგან ყოველთვის და საერთოდ მაჟორიტარის ფუნქციაც ეს არის, რომ მათი ოფისები იყოს დატვირთული. ჩემი ოფისი მაგალითად არ გაჩერებულა მთელი ზაფხულის განმავლობაში, მთელი აგვისტოს განმავლობაში მოსახლეობა მიდიოდა, აფიქსირებდა თავიანთ პოზიციებს. ძალიან ბევრ ადამიანს დავეხმარეთ კიდეც, სადაც თვითმმართველობას და რეკომენდაცია გაუწიეთ, მთავრობის სტრუქტურებთან რეკომენდაციები გაუწიეთ იმ თემებთან დაკავშირებით, რაც იყო საჭირო. ამავე დროს არის მსხვილ თემებზე მუშაობა, ის რომ ახლა ზოგადად არის ოპოზიციის მხრიდან ხელისუფლების კრიტიკა, რომ აი არ ახართ თქვენ ისეთი ეფექტურები, როგორც უნდა იყოს, ეს მესმის, იმიტომ რომ ოპოზიციის საქმე სხვა რა არის თუ არა ხელისუფლების კრიტიკა, ერთ-ერთი ძირითადი საქმე მისი ეს არის. რამდენად ობიექტურია ეს კრიტიკა და რამდენად არა ობიექტური, ამას გამოაჩენს ყველაფერს არჩევნები 2016 წელს და ნახოთ 2016 წელს ერთი რამ მინდა ცალსახავ თქვა, რომ ჩვენი ხელისუფლების მიღწევა ამავე დროს, რომ დღეს არჩევნები არის სამართლიანი, არც საბიუჯეტო რესურსი, არც ადმინისტრაციული რესურსი ხელისუფლების მხრიდან არ გამოიყენება არჩევნების დროს, ამიტომ ხალხს არ ეშინია თავისი გადაწყვეტილების მიღება და 2014-ში, 2013-ში ჩვენ ჩავატარეთ ძალიან მშვიდობიანი, ძალიან სამართლიანი არჩევნები. ვიცით, რომ 2016-ჭიც გვაქვს ზუსტად იგივე პოლიტიკური განწყობა და სანამ ხელისუფლებაში ვიქნებით და საერთო ტრადიცია უნდა ჩამოყალიბდეს, რომ არჩევნებზე ხელის გადაგრეხვის თემა დამთავრდეს თავიდან ბოლომდე და რამდენად ეფექტურია ოპოზიცია, რამდენად ეფექტურია ხელისუფლება 2016 წელს არჩევნები გვანახებს. აი, მაგ თემაზე ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე, რა თქმა უნდა, კოალიციაში შემავალი ყველა პარტია ფიქრობს იმაზე მუდმივად არასაარჩევნოდ, რომ რაც შეიძლება უფრო ღირსეული და უფრო უკეთესი შემადგენლობა წარუდგინოს საქართველოს პარლამენტისთვის საქართველოს ამომრჩევებს. ამიტომ ამაში რამე არც მოულოდნელი, არც განსაკუთრებული არ არის და მე ვფიქრობ, რომ ნებათა ღელვა იმაზე, რომ ახლა არ იქნება საქართველოს მომავალი პარლამენტის უმრავლესობა ზუსტად ისეთივე შემადგენლობით, როგორც დღესაა, ეს ისედაც ხადია. რა თქმა უნდა, ვერ იქნება და არ იქნება, ვინაიდან ესე იგი ყველაფერი ვითარდება და ამ პარლამენტშიც გამოიკვეთა, რომ ზოგიერთი პოლიტიკოსი, ზოგიერთი პარლამენტარი არის გაცილებით უფრო ეფექტური, ზონსხები არიან შედარებით ნაკლებად ეფექტურები, თუმცა ყველა ერთგულად ჩვენ ვეწევით ჩვენს ესე იგი ჭაპანს იმისათვის, რომ ის ვალდებულებები, დაპირებები შევასრულოთ, რა დაპირებებიც 2012 წელს გავეცით. ვფიქრობ, რომ ამაში რამე მოულოდნელი არ არის. 2016 წლის არჩევნებში ვეცდებით ყველა კოალიციაში შემავალი ყველა პარტია, რომ შემადგენლობა იყოს გადახალისებული. რაც ეს კოალიცია არსებობს 2010 წლის შემდეგ, სულ მუდმივად მესმის ეს ინსინუაციები. აი, ის იშლება, რომ როცა შეიქმნა და დაფუძნდა კოალიცია ქართული ოცნება, მეორე დღესვე დაიწყო უკვე ჯორაობა იმ თემაზე, თუ როგორი იშლება, როგორი ის არის, რა ქვია, დაპირისპირებები არის კოალიციაში. ამიტომ ამ თემებზეც რაღაც ერთგვარად აცრილები ვართ, უნდა გითხრათ, ეს ხშირად იწვევს ხოლმე ღიმილს. რა თქმა უნდა, კოალიციის შიგნით არის ხშირი კამათი, არის ხშირი, მე ვიტყოდი, დებატები, იმიტომ რომ ჩვენ კოალიციის შიგნით ვართ სხვადასხვა პოლიტიკური ძალა, სხვადასხვა მსოფლმხედველობით, სხვადასხვა ბიოგრაფიით, სხვადასხვა თუგნევა ტემპერამენტით. ამიტომ არის თემები, საკითხები, სადაც თქვენ ნახეთ, რომ საჯაროდაც დაგვიფიქსირებია ხშირად კოალიციის შიგნით ყოფ პოლიტიკურ ძალებს სხვადასხვა პოზიციები ერთსა და იმავე საკითხზე. მაგრამ ეს არ არის ტრაგედია. ტრაგედია არის, როდესაც არის ისეთი ვერტიკალი, როდესაც ყველას, ესე იგი, ერთი და იგივე ტექსტი, ერთი და იგივე აზრი, ერთი და იგივე ჭკუა აქვს და სხვა არც არაფერი არ ხდება. ესეთი პარლამენტის და ესეთი უმრავლესობა ჩვენ ნახეთ რამდენიმე წლის განმავლობაში და სწორედ მან და ამან დაშალა, ასეთი ტიპის დამოკიდებულებამ დაშალა ის კოალიცია და წააგებინა არჩევნები 2012 წელს. მე ვფიქრობ, ის ჩვენ მრავალფეროვნებაში ჩვენი ძალაა. რა შეიძლება იმას, რომ ჩვენ ერთმანეთთან დებატების რეჟიმში ვართ ხოლმე და საკმაოდ ხშირად, ეს მე საერთოდ არც მაწუხებს და არც აიმე დისკომფორტს არ მიგდის და მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ნორმალური და ბუნებრივი მოვლენაა.